За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ингээд манай Science Notes podcast-ийн маань 30 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Сайн уу даяраа.
Сайн хэлүүна юу байна?
Таамда сайхан хаварч байна уу?
Сайхан хаварч чинь манай энэ чинь бороо ихтэй л хавар болж байна л да. Угаасаа тэгээд 9 сараас 4 сар 5 сар хүртэл бороо ордог л газар гэж байгаа юм л да.
Аха. Ер нь бол манай Айвад бол нэг тийм хавар намрын үйл дундын үлрэл нэг байдаг шүү дээ. Яг ингээд өвүүлээжсэн амаргаш шууд зам бол.
Тийм үү. Манай энэ би ч одоо Portland те West Coast-д амьдраад байгаа. Энд болохоор ерөөхдөө нэг тийм 100 те одоо нэг 20 ид те хавар өвүүл гэж баг байхгүй шүү. Цас энтер баг ордог. Орвол за яг жилд нэг удаа ч юм ордог. Гэхдээ яг хасах гарац руу ерөөсө ордоггүй нэг 5 градустай л байждаг ийм л газар юм байл л те.
А Washington State ч юм бас юм бороотой. Ер нь бол залгай байдаг state-уд бах те. Можууд.
Washington бол яг манай артлт. Тий, Washington эдэр одоо тэгээд хойд юу ч гэсэн ялгаагүй. Калифорниа ч гэсэн ялгаагүй. Ерөнхийдөө бас гайгүй гоё уур амьсгалтай. Халуун биш бас зундаа те. Их халуун бол биш. Хой модтой л газар л да. Ерөөсө тэгэл асар их модтой. Одоо өмнөд Орегонд нөгөө нэг юу гэж сонсч ирсэн биз дээ. Redwood Center гэдэг те нөгөө нэг Sequoia Mod Center гэдэг аймаг 3-4 мянган жилийн настай тийм Mod Center Park Center байдаг тийм л газар л юм байл л те.
Аа. Цагаагаар байгалийн хувьд те юм бэ гэмэж бас Washington-ы Oregon мужуудыг а боловсрол эрүүл мэнд те эдийн засгийн хувьд бас нэлээд дээгүүр ордог мужууд гэж сонсч байсан.
Тий, ер нь бол за яг либерал муж те. Одоо хүний эрх дээдэлдэг за тэгээ дээрш нь одоо юу гэдэг. Либерал гэхэлэр ч одоо яг зүгээр гейр айч байд юм уу те. Одоо нэг abortion rights ч юм уу те. Энэ болгоны дээдлэг дээрш нь ерхийдээ бол такс өндөртэй баячуудад ч гэдэг юм уу. За тэгээ нэг social program гэж ярддаг ядан хүмүүсийн их харуулж үздэг одоо орон гэр гүйн хүмүүс их дэмждэг одоо мөнгө одоо их гаргадаг л гэсэн үг шүү дээ. Засгийн газраас янз бүрийн те одоо доогор юутай орлоготой өрхөөдөө. За дээрээс нь ерөөхдөө бол нөгөө юуны татваргүй corporate tax дээрээс нөгөө нэг юуни tax худалдан авалтын татвар гэж байдаг шүү дээ. Тэр байхгүй болохоор том том компаниуд ихтэй жишээлбэл Nike те Nike компани байна. Одоо Adidas байна. Одоо өөр чин одоо хувцсны зөндөө компаниуд байна л да. Одоо нэг Колумбиан антер гэж. За дээрш нэг яг уу том том нэг тех технологийн компаниудын бас юунууд энд байна. HP те Hewlett Packard лөө тэр бас байна. Яг уу Washington Mojri бол яг уу Amazon гэж байна л да. Гэхдээ ерөнхийдөө бол corporate America-д бол ерөнхийдөө таатай татвар матвар ерөнхийдөө бол багтаа дэ тооцогддог. Гэхдээ ер нь бол тийм нийгмийн халамж их үзүүлдэг газар л гэж хэлж болно л да.
Аа, ер нь бол цэнхэр мож те нөгөө цэнхэр намыг дэмждэг.
Тий, ардчилсан нам гэдэг га Democratic Party одоо Joe Biden ч байд юм уу те. Clinton, хуучин Barack Obama-гийн нам ерөөхдөө бол бачууд өндөр татвар тавина, ядуу мөчүүд их туслана. Одоо халамжийн бодлого, нийгмийн халамжийн бодлого ихээр гаргадаг. Дээрэш нь бас одоо diversity гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо одоо бор ч юм уу те, царайтай хүмүүс те, одоо immigration ч юм уу тэр цагаачилж ирж байгаа хүмүүсд бол илүү одоо тустай. Дээрэс нь одоо ингээд гарангуут л одоо номын сан байлаа ч гэдэг юм уу, замын тэмдэглэгээ байлаа гэтэл Оросоор, Вьетнамаар, Хятадаар, за дээрэс нь Англиар, Испанаар ингээд 4-5 хэлээр тайлбарлаа бичсэн тий.
Аа.
Ерхийдөө бол айгүй тийм одоо иммигрант ч гэдэг юм уу, цагаач хүмүүс илүү юм найрших газар. За дээрэс нь Портленд бол ерхийдөө сонин одоо хипстер гэж сонсож байна. Хиппи ч юм уу, хипстер тийм хүмүүсийн газар л да. Одоо нөгөө үсээ урт оргуулсан ч юм уу, их сахал махалтай ч юм уу, сони өмсцэн кофе шоп хүмүүс санги автыг ич юм уу, ерөөхдөө тийм хипстер гэдэг ч одоо баг контр калчер соёл шүү дээ тий. Тийм одоо хипстер хүмүүсийн баг одоо капитал тий нийслэл гээд ойлгочих болно л доо.
Аа.
Чи энэ дээрээс нь бас нэг сургуулийн систем айгүй сайтай. Америк чинь бас нөгөө нэг татвар мөнгө одоо юу гэдэг одоо property tax гэж байдаг шүү дээ. Одоо үл хөдлөх хөрөнгийн одоо тэ татвараас татварыг одоо боловсруулалтын одоо сургуульч байд юм уу те. Одоо их сургууль дээрс нь одоо дунд сургууль high school-уудад өгч идэг. Тийм учраас өндөр орлоготой газрууд өндөр одоо property tax өндөртэй. Тийм болохоор сургуулиуд нь сайн. Тийм мөнгөтэй байна гэдэг чинь сайн сургуультай, сайн багштай, сайн одоо хэрэгэлтэй компьютертай ч юм уу. Тийм учраас сургуулиуд айгүй сайтай. Их сургуулиудын систем айгүй сайтай. Одоо юу гэдэг нөгөө medical те одоо дундаж одоо хүмүүсийн ихэнх хүмүүс нь одоо баг одоо юу та даатгалтай, улсын даатгал гэдэг ойлголт чинь Америкт бол өөр штэ тийм ээ Монголыг бодох юм бол тий. Даатгал өндөртэй, дээрш нь сургуулийн систем өндөртэй одоо хүнийг одоо халамжлах систем, дээрш нь одоо эмнэлгийн систем айгүй сайн хөгжсөн, айгүй өндөртэй л газар л да.
Аа харин тий сургуулаа төгсөөд ер нь хийдэг бусад мужуудыг бол судалж байгаа. Пост доктор хийхийн тулд. За за хоёлаа тэгвэл дугаараа эхлүүлэх үү?
За тий. За өнөөдөр манай 30 дугаар дугаар тийм ээ халиу намаан сэдв бэлдсэн баг. Маш сонирхолтой сэдв байх шиг байсан. Аа подкаст эхлүүлээ тийм ээ. Үргэлжлүүлээ.
Аа би өнөөдөр болохоор супер баг гэдэг. Гэтэ би өөр болохоор ингээ роптон бактери гэдэг нэр өгмөр санагдсан. Тэгээд ер нь бол ягаад бактери антибиотик төсвөртэй болсон юм тий. Коронавигийн одоо царцлахын үеэр антибиотик хэрэглээ. Хэрхэн одоо хими хэмжээнээс хэтэрсэн. За үүний үр дүн нь юу байж болох вэ гэдэг талаар бол ярьхаар шийдсэн байгаа. За манай сонсогчид бол коронавирусын царцлахын асуу олон тэгэхээр залхсан байж магадгүй. Гэхдээ үнэхээр бол яг одоо үнэн бодит байдал те антибиотикийн хэрэглээ царцлахын үеэр нь антибиотик хэрэглээ гэдэг бол үнэхээр үнэн бодит байдал учраас одоо үнээс үүдээд одоо ямар үр дүн те цааштай юу бидний хүлээж байна гэдэг талаар бол яри гэж бодож байна.
Маш сонирхолтой сэдв байна.
Аа за тэгэхээр юу нь бол хүн амын эрүүл мэндийн шинжээчдийн үзэж байгаагаар цар тахлын үеэр их антибиотикийн цогцгүй хэрэглээ нь яваандаа бол ямар ч хүчтэй эм тарианд дийлдэхгүй бүхэл төрлийн антибиотикийн төсвөртэй болсон тий бактери болон фунжи, мөөгөнцөр нэн үүсэх аюултай нөхцөлийг бол дагуулж байгаа юм байна. За тэгээд дэлхийд даяар жилдээ 750 мянган гаруй хүн антибиотикийн төсвөртэй болсон бактерийн халдварын улмаас бол амьнасаа алддаг. За тэгээд энэ тоон 2050 он гэхэд бол 10 саяд хүрнэ гэсэн юм судалгаа байгаа юм байна. За тэгээд мөн бас зөвхөн одоо Америк улс гэхэд л жилдээ антибиотик төсвөртэй нэгийн халдвараар 2.8 сая хүн одоо өвдөж 35 мянган гаруй хүн бол амьнасаа алддаг гэсэн юм тоон баримт бол судалгаа байт юм байна.
Их өндөр тоо шүү тийм ээ.
Харин тийм. Коронавирусын цар тахлын үеэр антибиотикийн үрэн хэрэглээ нь бол уг асуудлыг улам хурцтгаж байна. За тэгээд цар тахлын үеийн одоо эхний саруудад коронавигоор өвдсөн хүмүүс нь халуураа, ханиалгах, хамсгалт авчдаг зэрэг шинжтэмдэг илэрч одоо рентген туяагаар цэжний одоо зураг авахд ийм цагаан толбнууд ажиглагдчихсэн. За энэ нь болохоор нөгөө нэг уушгины өрсөлт буюу бактери феномония гэж ярьдаг шүү дээ. Феномония халдвартай төстэй юм байна. За тэгээд тиймээс эмчнэр бол ихэнх хүчнүүдэд бол антибиотик бичиж өгч байсан. Одоо цар тахлын үеэр.
Одоо пневмония гэдэг чинь одоо уушгины ус мөн үү? Уушгины өрөвчл ч юм уу?
Тий, аха. Тэр чинь тэгээд нөгөө нэг янз янзын юм гар үсгэдэж өвчилсэн байдаг шүү дээ. Тэгээд яг тухайн одоо онцлогоонд зөв антибиотик бич зөв эмчилгээ хийхин тулд одоо заавал рентген туяар харж та уншлахаг бол нянгаас үүссэн байна уу тэ бактери вирусээс үүссэн байна уу гэдгийг бол тодорхойлох нь бол хамгийн одоо эхний гол асуудал байдаг. За тэгээд антибиотикийн зөвхөн бол бактерийг устгахаас биш одоо коронавирусыг бол устгахгүй. Яг л коронавирус чинь тэ одоо шинэ вирус тэ бид нар одоо ямар ийм дан ямар антибиотикт бол ус энэ хүү вирус үе коронавирус нь устаад байгааг бол бид нар мэдэхгүй байгаа тийм ээ. За гэвч бол феномония нь болохоор одоо би урдны хэлсэн одоо мөөгөнцөр бактери тэ вирусээр юм үсгэддэг. Яг одоо яг ямар нянгаар үсгэдгийг тогтоохын тулд бол доотл нь бол 2 хоног шаардлагатай гэдэг юм ээ. Заримдаа бол тестний хариу бол зөв нэнгийн үсрийг бол тодорхойлж чадахгүй ч гэж болдог. За тийм болохоор мэдээж одоо коронавирус шинэ өвчин байсан учраас мэддэг антибиотик өвчнүүдтэй одоо бичиж өгөхөөс өөр сонголт бол эмчнэрт бол байгаагүй байна. За зарим эмчнэрийн үзэж байгаагаар бол бусад халдварт өвчнүүдийн нэгэн адил одоо коронавигийн үеэр болно. Дараа бактери болон та фунгс те мөөгөнцрийн халдвар болон ихсхийг бол үүсэхгүй маа. За тэгээд дэлхийн даяар хийсэн судалгаанаас үзэхэд коронавирусээр өвдсөн нийт хүмүүсээс хүмүүсийн 20-с бага хувь нь бол фанжай болон бактерийн давхар халдвартай байсан. За 20-с бага хувь нь тийм. За гэвч хүнд өвдсөн эмнэлэгт удаан хэвтэж амьсгалын аппараттай өвчнөөс бол бактерийн халдвар аван одоо сепсис болตก гинэ. За энэ үед бол зайлшгүй бол антибиотик хэрэглэх шаардлагатай байдаг. Аа тэгээд бусад орон даяар бол коронавигоор өвдсөн хүмүүст эмчнэр антибиотик бичиж өгөх нь зогсоогүй бөгөөд хувь хүмүүс одоо дуур мэдэн антибиотик үрчлэн сэргийлэх те хэлбэрээр ч юм уу одоо хэрэглэсээр байгаа юм байна. За энэ бол яг л бодит жишээлтэй одоо манай Монголд бол антибиотик хэрэглээ бол нөгөө нэг ялангуяа да эмчин бичихгүйгээр тий аптекаас бол авах юм боломжтой. Тэгээд коронавигоос өөртөөгээ сэргийлж байна гэдэг одоо дур мэдэн антибиотик хэрэглэх. За тэгээд корона тусны дараа бас дур мэдэн одоо антибиотик юм хэрэглэх ийм үйл явц бол нэлээ ажиглагдсан гэж бодож байна.
Бас ер нь зүгээр коронатой коронагийн бүр урд нь тэгээ ер нь бол монголчууд ер нь аягүй антибиотик хэрэглэдэг надад санагдаад байд шүү дээ. Манай ээж ихэд одоо тий артикч юунд ажилладаг. Тэгэхээр ерөөсө орж харж яхад ерөөс амар хүмүүс нэгдүгürt одоо тий эмчин бичгтэй бичиггүй юу антибиотик авдаг. Хоёрдугаарт болохоор бид нар ч нэг өөртөө эмч болоод эмчлээд байдаг. Өө тэр сан гинэ, анилгын сан гинэ, пенцлийн яач хийч гэдэг юм шахчих хийч гэдэг юм уу тий баг л дураараа антибиотик аягүй хэрэглэдэг. Тэгээ бас хоёрдугаарт нь болохоор бас эмнэлэг тийм ээ. Орчин үеийн яг энэ юугаар явж чинь нэг үе сайн мэдэхгүй байна. Одоо чи физикал терапи ч юм уу, нуруу өвдлөөч гэдэг юм уу, уян мөч өвдлөөхт одоо физикал терапи дасгал масгал гэхийн оронд өө энэ эм уучих гэдэг юм уу. Тий анти ер нь бол Монголд бол антибиотикийн хэрэглээ бол асар их гэж би бодоод байна л да.
Харин тий яг ингээ бүхөөхөд авчих юм уу, бага хахад хүртэл ингээл хай жоохон анатурал тэгэл ерс аптекаас та миний хамгийн сайн санаж байгаа юм бол ам огцлын юм байна. За ам огцлын аваад уучий гэл ханаа төрчлээ гэл аваад уучдаг. Тэгээд ханаа зүгээр олонгод нөгөө эмээ дуустал нөөхгүй штэ тэгээд зовоос нь тэгэл хайчдаг. Тэгж л санагдаад байна ер нь.
Тий одоо энд болохоор Америк ч юм уу те толгой өвдлөөч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар тэхэд ерөөхдөө бол им оо гэхээсээ илүү ер нь бол их их тохиолдол за Монголтаа харьцуулахад бол харчингуу ихээр ус сууч гэдэг юм уу те хивч гэдэг юм уу за дасгал хийч гэдэг юм уу тэр талдаа зөвлөгөө нь илүүх байх шиг л байна л да. Мэдээж хүндэрсэн өвчнд бол өөр л ах л та.
Харин тийм ер нь тэгээд эн чинь бол им бичээд өгөх болоо гэдэл эн чинь үзүүлэхээр ер нь бол тэгээд им чи бичүүлэхгүй тэгээд нэг зүгээр л буцаал гараад ирдэг шүү дээ. Одоо сайн унтаж амар хоолн тасаад гэдэг ч юм уу те. Аха. За тэгвэл хэрхэн бактерийн тэ антибиотик төсвөртэй болдог вэ гэдэг талаар ярий. За байгаль дээр ер нь хөрсөнд орших бактери болон тэ фанжай нь бол антибиотик хими нэгдлийг бол өөрөөсөө ялгаруулж босад шин дэжээлийн хувьд тэ өрсөлдөгч бактериудыг бол устгадаг юм байна. За тэгэхээр ер нь бол антибиотик гэдэг маань зөв бактерийн өөрсдөөсөө юм ялгаруулдаг хими нэгдэл. А тэгтээ ялгаруулахдаа ямар учраас ялгаруул одоо нэг төрлийн бактерийн зэвсэг байх нь шүү дээ. Босад бактерига устгах одоо тухайн одоо хоол тэжээлтэй шим тэжээл дээр өсөлт чинь гэсэн. За тэгээд би энийгээ дэлхийн тулд одоо антибиотикэр одоо тулдаг гэх юм уу те. Тийм байгаа. За тэгээд цаг хугацаа явахын хэрээр нөгөө тухайн өсөлтөгч бактериуд те антибиотик бол төсвөртэй олж ирдэг ээ гэж байгаа. За мэдээж одоо дайсны талын бактериалаа гэж бодоход те байнга ингээл антибиотикт ирсэн зэвсэгт ингээд дарагдаад байна гэж байхгүй. Тэгээ байгалийн шалгалтаараа нөгөө бактери маань тухайн одоо нөгөө талаас ирж байгаа энэ хөв антибиотикийн зэвсэгт өөрийгөө ингээд төсвөржүүлж эхэлдэг. Төсвөртэй
болчихсон гэсэн үг үү те.
Тийм.
Нөгөө антибиотик гэхлээр чи хамгийн түрүүн антибиотикийг нээсэн нөгөө Александр Флеминг гэд яриад байдаг штэ те. Нөгөө яасан гэсэн чи одоо бактерийг судалж ягаад тэгээ Петри Диш гэд нөгөө нэг шилэн дээр бактериас ч юм уу юмаа ингээд орчихсан тий байсан тэгээд мартаа ч юм уу маргааш нь ингээд харсан чи юм нөгөө нэг чиний хэлсэн тэр зүйлийг ялгуулсан байсан цагаан цагаан мөгөнцөр маягийн юмыг ялгуулсан байсан тэгээд харсан чинь босод бактериудыг устгацсан байсан тэгээд тэрнээс үнслээд тэрийг хараад өө юу ч антибиотик гэдэг чинь ингэж ажилт юм байна гэд юг пенцлин 1923 онч лөө тий нээсэн гэж ярьдаг штэ.
Яг зөв аха. Яг наад аргач чин бодол ёо антибиотик гэдэг зүйл бол үсэд одоо хүмүүс бол анх илрүүлж гаргаж авч гисэн тэ бактериас. За тэгээд яаж одоо антибиотик төсвөртэй болдгийг тэ бактери нэ тэгэхээр одоо тухайн антибиотикийн ирэх одоо тухайн бактери руу орох гарцыг хаадаг ч юм уу эсвэл одоо антибиотик сармгжуулах энзим өөрөөсөө ялгаруулах ч юм уу тэ тиймэрхүү маягаар бол антибиотикт бол төсвөртэй олж эхэлдэг бактери нь. За тэгээд бактери нь одоо антибиотик төсвөртэй болсныхаа дараа одоо тухайн одоо төсвөртэй гене бол бусад бактериудад шилжүүлэх маш амархан аргаар шилжүүлэх бусад бактерийг амбиотикт мөн төсвөртэй болгох юм чадвартай байдаг. За бактери маань өөрөө нөгөө нэг ДНЭ плазмидтай байдаг. Плазмид ДНЭ гэдэг маань одоо тийм одоо дугуй хэлбэртэй ДНЭ. За үүнийг бол бактериуд маань хоорондоо маш хурдан гэж шилжүүлж биеиндээ ингэ шилжүүлж чаддаг. За тийм учраас ч одоо нэг амбиотикт төсвөртэй бактери маань бусад бактериудыгаа одоо амбиотикт төсвөртэй одоо амар амархан аргаар тий бус бактериудыг антибиотик төсвөртэй болгож чаддаг гэсэн үг л тий.
Аа.
За энэ хүү одоо байгаль дээр антибиотик төсвөртэй болсон бактери нь тий хүний биед одоо хүний биеийг халдварлуулна тий хүний биед орно. За тэгээд эхлээд бол одоо бага хэмжээтэй хүний биед байрлажгаад нөгөө тухайн хүн маань одоо антибиотик хэрэглээд эхлэхээр антибиотик одоо эмзэг бактериуд нь устаад антибиотик төсвөртэй тухайн одоо бактери маань үлдээд за тэгээд ганцаараа үлдсэн хүн чинь одоо хүн гинэ ганцаараа үлдсэн бактери чинь одоо өөртөө маш таацсан нөхцөлийг олж аваад ингээд үржээд одоо антибиотик төсвөртэй бактери бол хүний биед одоо үржээд юм халдварлуулах юм боломжтой болж ирч байгаа юм л та. За тийм болохоор антибиотик юм цогсгүй удаа хэрэглэн одоо хүний биедээ ашигтай бактерийг устгаж антибиотик төсвөртэй одоо тийм робот бактери үүсэх таатай нөхцөл байдлыг бол бий болгож идэг. Робот бактери гэдэг ихлээр ерөөсөө юунд ч те устгахгүй ингээд ямар ч юм танд одоо хариу урвал үзүүлэхгүй ийм бактериг бол бий болгож гарч ирж байна гэсэн үг л дээ.
Тэгээ наа ийм бактериуд гэдгээ супер баг гэдэг нь үү тийм.
Дилчгүй бактериуд тийм. За тэгээд энэ хүү бүх төрлийн одоо эмэнд төсвөртэй болсон бактери нь тийм эмлэгт, бохор ус, гадар гоо, хоол хүнстэй хүнээс хүнд шууд халдвар халдах замаар бол тархан. За тэгээд энэ хүү супер баг нь бол олон хүнийг халдварлуулах тусам одоо эмчилгээний зардлыг хэсэг нь эмлэгт удаан хугацаагаар хэвтэх за тэгээ улмаар бол хүний амьд хүрэх юм аюултай. Тиймээс болохоор ийм ч учраас антибиотикийн дуру хэрэглээ бол маш аюултай. Үнийг бол хязгаарлах шаардлагатай. За тэгээ корона хэрхэн супер багийн нөхцөл байдлыг тий гурцтгсан бэ гэдэг талаар бас тоочих ярий. 2020 оны сүүлээр одоо дэлхийн эрүүл мэндийн дэлхийн даяар хийсэн судалгаан дээр зүгтгэхэд цаар тахлын үеэр 56 орны 36-д нь бол эмч нарын антибиотик бичиж өгөх нь бол ихсэн байна. За тэгээ ихчлэн одоо корона халдвар авсан хүмүүсийн одоо 20-с баг хувь нь бактери болон мөгөнцрийн хавсарсан халдвартай байгаа боловч олон төрлийн антибиотик бол өвчнүүдэд бол хэрэглэгдсэн байна. За тэгээд хөнгөн шинж тэмдэгтэй коронавирусын халдвар авсан өвчнүүд зөвхөн хүртэл одоо азитромайсин, доксисайклин одоо антибиотикийн жородыг бол бичиж өгчээсэн байна. За тэгээд цар тахлын эхний үед бол коронавигийн халдвар авсан өвчнүүдэд тархлаа хит ажиллан одоо өөрийн эдсээ юм гэмтээгээд эхлэх үед азитромайсин, доксисайклин антибиотик хэрэглэх нь бол үрслийг намдаах юм одоо үр дүнтэй. Гэвч одоо яг одоо энэ хүү антибиотикийн хэрэглээ нь үнэхээр яг үр дүнтэй байсноо гэдэг судалгаа тий баталгаа тийм батлагдсан юм бол байхгүй. Тэгээ мөн бас зарим одоо хөдөө орон нутгуудад рентген туяанд харах боломжгүй байдаг учраас эмчнэр болоо бактериас үүссэн юм уу, тэгээ мөгөнцрөөс ямар нэгэн халдвараас үүссэн юм уу, одоо вируснаас үүссэн юм уу, нөгөө феноменыгаал тодорхойлж чадахгүй учраас ямар ч хэсэн одоо юу ч хэсэн яах уу гэдэг антибиотик юм бичиж өгдөг. Ийм байдал бол маш ихээр одоо тохиолдож ирсэн юм байна. За тэгээ хэдий антибиотик олон халдварт өвчний эсрэг хэрэглэлтэй боловч түүний одоо цогцгүй хэрэглэн ялангуяа цар тахлын үеийн энэхүү хэрэглэн одоо бүх төрлийн антибиотик төсвөртэй аюулт өвчин үүсгэгч бактери үүсэх нөхцөл байдлыг бол бий болгож байж болцгоо маа гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо цар тахал дуусаад явж гин тэ дараагийн бидний одоо айж байгаа аюул гэдэг юм бол одоо антибиотик төсвөртэй те ийм бактери бол үүссэн одоо хаасай үүссэн байж болох юм аа. За тэгээд хэрвээ ийм тохиолдолд одоо ямар ч антибиотик юм бүтээгдэхүүнд дийлэгдэхгүй ийм бактери маань одоо хүмүүсийг халдварлуулад өвчлүүлээд эхлэх юм бол одоо маш олон хүний бас амин төрөх те. Аа тэгээд эмчилгээний зардал эрүүл мэндийн салбарыг бас хямруулах юм бол боломжтой байгаа юм.
Хэрвээ одоо ингээд ийм супер багуд бүр ихсээд бүр те хасааг байх юм бол одоо баг ямар ч юм те дарагдахгүй үйлчлэхгүй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чин баг одоо нөгөө юу лээ хар 100 монч үл Европт болж исэн гэдэг чинь бас Азийн зарим хэсэгтээ 15 16 дугаар зууны үед нөгөө нэг хідэн сая хүн нас орж марал баг л Европын тал өвнө гэсэн мөксөн гэдэг те баг тиймэрхүү бүр дараа дараа чи одоо аюултай одоо юу гэдээ одоо
тийм
хэлж гэдэг юм уу те тиймэрхүү бас бий болох магадaltaй байна л да тийм ээ.
Харин тийм яа тэгэхээр үнэхээр одоо цар тахлын үеэр бол хэрэглээ антибиотик хэрэглээ бол бүр хязгааргүй болсон тий. Одоо нийт даяараа хязгаар хэмжээгүй хэрэглэж эхэлсэн шүү дээ тий. Одоо өөрийгөө урьдчилан сэргийлж ин гэдэг юм уу тий вируснаас эсвэл халдвар авсны дараа юу ухаа яаж эмчилгээ мэдгүй антибиотик хэрэглэдэг ч юм уу.
Тэгтээ бас ер нь мэдээж одоо тий юу коронавирус гарч ирээд антибиотик хэмжээ нэмэгдсэн. Гэхдээ ер нь коронавирустэй вирусгүй урд нь бас нэмэгдээд явж исэн гэж би бас ойлгоод байгаа шүү дээ. Антибиотикийн хэрэглээний хэмжээ тийм ээ сүүлийн 40-50 жил ч юм уу.
Тэгэлгүй яа хоо ялангуяа одоо тий хөгжиж буй орнуудад маань янз бүрийн одоо тусгай улсын тийм одоо заавал хэмжээ бичгтэй худалдаална гэсэн дүрм журм байдаг учраас антибиотик хэрэглээ бол ерөөсөө хүн бүрийн одоо дурын өөрийн мэдлийн юм хэрэглээ болсон.
Харин тий.
За Америкт бол үнэхээр антибиотик олно гэдэг бол үнэхээр хэцүү. Одоо зүгээр нэг одоо аптекудаас нь антибиотик бол авч болтгүй юм хэлээ штэ. Заавал юм чим бичгтэй авах гэдэг. Тий, тий, ер нь
counter drug гэх тэр нь болохоор тустай маягийн тий. Бас хүний нөлөөнд үзүүлэх багтай бас дээрэс нь эн чинь бас аюул том асуудал байна. Нөгөөтл нь болохоор антибиотик супер багаас гадна энэ бол арай жоохон баг танигдсан асуудалтай бид нар ярьж байгаа сэдв бол нөгөөтлтэй болохоор нөгөө нэг opioid crisis гэдэг нөгөө нэг мансур бол донтуулдаг зүйл нэг хэсэд юм л да. Жишээлбэл oxycontin oxy enter гэдэг янз бүрийн нөгөө нэг drug үү те одоо янз бүрийн юуны им үйлдвэрлэдэг компаниуд өөрсдөө мэдчиж одоо янз бүрийн юм хийгээ нөгөө юм нь баг юмнээсээ хүн салж чадахгүй тий болсон. За тэгээд энтэй холбоотойгоор хүмүүсийг асар ихээр донтуулдаг гэдээ бас ерөөсөө эмтэй холбоотой асуудал эмийн зүү хэрэглээтэй асуудал ерөнхийдөө бол сүүлийн нэг хэдэн жил бол асар ихээр бол яригчин л та энэ тий нөхцөлд.
Харин тийм сүүлийн үед Америктээс апиодын хэрэглээ айгүй одоо хэмжээ хязгаараас тавгдсан тий. Донтуулдаг хүмүүсийг өгт донтуулдаг ер нь бол бас л асуудал болоод байгаа. Тэгээд яг Америк бол эми асуудалгүй орн гэлээгөө. За за ямар ч байсан одоо эми хэрэглээний талаар тий антибиотикны хэрэглээний талаар бол ийм байна. Тэгээд дугаараа энэ хүрээд өндөрлүүлье.
Сонирхолтой сэдв ярьсан тайлбарлаж супер багийн итха тий жоохон аимшигтай маягийн гэхдээ бас маш чухал юм сэдвийн талаар тайлбарлаж уншиж бэлдэж бидэрт ярьсан. Халиунаада маш их баярлалаа.
Аха. За ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Төр аяртай сансгч та.
Баярлалаа.